Dëgjues të nderuar, përshëndetje. Jeni me valët e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe ju flas nga studioja qendrore në Pragë. Nga lajmet dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Renegociatorja Edita Tahiri fajson Beogradin dhe Bashkimin Evropian për mos zbatimin e marrëveshjeve të arritura në Bruksel. Partitë opozitare në Kosovë kundërshtojnë dialogun politik me Serbinë. Veri u mbetet oaze kontrabandimit të mallrave pranojnë vet autoritetet. Rreth 230 të vdekur nga dy tërmetet që goditën një ditë më parë Iranin. Mbyllet Olimpiada në Londër, organizatorët premtojnë ceremoni mahnitëse. Për të gjitha këto dhe zhvillimet të tjera do të informoheni në vazhdim, por së pari ndjekim një blok informativ.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ekipet e shpëtimit në Iran kanë përfunduar operacionet për të mbijetuarit e dy tërmeteve të fuqishme që janë të vdekur rreth 230 njerëz dhe lënduar më shumë se 1400 të tjerë. Autoritetet iraniane kanë ulur numrat e viktimave pasi që fillimisht u raportua për 250 të vdekur. Ministri i jashtëm gjerman Guido Westerwelle ka shkruar më njëherë homologut italian duke ofruar ngushëllim dhe ndihmën gjermane për të marrë me tërmetin. Edhe presidenti rus Vladimir Putin i dërgoi telegram ngushëllimi homologut Mahmud Ahmedinejad, si dhe ofroj ndihmën ruse. Ministrat e jashtëm të Ligës Arabe anuluan papritmas një takim të planifikuar për të mbajtur sot në portin e detit të Kuq në Jeddah. Ministrat kishin planifikuar të diskutonin krizën në Siri dhe të merrnin në konsiderat një zëvendësim për ish të dërguari në OKB-s dhe të Ligës Arabe Kofi Annan, i cili da dorëheqi në fillim të këtij muaji pas dështimit të planit të paqes për Sirin. Zëvendës sekretari përgjithshëm i Ligës Arabe Ahmed Ben Heli ju tha gazetarëve në Kairo se takimi u shtyr deri në një datë më vonshme, por nuk pranoi të jap ndonjë shpjegim për këtë shtyrje. Presidenti Amerikan Barack Obama ka nënshkruar në ligj aktin e vitit 2012 për përcaktimin si organizat terroriste të rjetit Hakani. Si pas ligjit, sekretaria shtetit do të ketë një muaj ko për të raportuar nëse rjeti Hakani duhet të kategorizohet si një organizat terroriste. Rjeti Hakani, cili vepron në të dy anët e kufirit mes Pakistanit dhe Afganistanit, është akuzuar se ka kryer sulme të shumta kundër interesave amerikane në Afganistan. Tre policë u vranë një sulm të shumëfisht me bomba në Irak. Ata u vranë në mëngjes në qytetin Yurf al-Sakr. Në kohën sa arritën për forcimet, pasoi shpërthimi i dytë në të cilin u plagosën tre persona të tjerë, përfshirë edhe shefin e policisë Yurf al-Sakrit Muhammed al-Hamdani. Sipas Ministrisë së Brendshme të Dielën, dy meshkuj u vranë në një incident më të shtënat me armë zjarri në pjesën perëndimore të Bagdadit. Sipas agjencisë së lajmeve France Press, 118 njerëz, përfshirë 60 anëtarë të forcave të sigurisë, janë vrarë dhunës së shënuar vetëm në këtë muaj në Irak. Autoritetet izraelite kanë filluar testimin e një sistemi të ri me të cilin qytetarët do të njoftohen përmes SMS-eve në rast të ndonjë sulmi raketor në vend. Autoritetet filluan testimin e sistemit i cili do të dërgojë SMS lajmërues në hebraisht, arabisht, anglisht dhe rusisht për abonentët e tri kompanive kryesore telefonike të vendit. Sistemi i cili duhet të bëhet funksional në muajin e ardhshëm është projektuar për të mbrojtur civilët në rast të ndonjë sulmi nga Irani ose nga milicia Hezbollahut e Libanit. Izraeli beson se Irani po përpiqet të ndërtoj armë bërthamore në maskën e programit të tij bërthamor civil dhe në muajt e fundit ka folur më shpesh për një sulm të mundshëm izraelit për të parandaluar programin bërthamor të Iranit. Teherani mohon se është duke u përpjekur për të ndërtuar armë bërthamore. Lideria opozitës në Birmani dhe fituesja e çmimit Nobel për paqe Aung San Suu Kyi është takuar sot me presidentin Thein Sein në një takim me dyert të mbyllura. Ky dhe ishte takimi i tyre i parë zyrtar që kur Suu Kyi fitoi një ulse në parlament pas zgjedhjeve në muajin prill dhe i tretit që kur Sein e liroi atë nga arresti shtëpiak në vitin 2010. Në bisedimë mori pjesë edhe ministri i hekurudhës Aung Min, i cili ndihmon në përpjekjet për të zgjedhur konfliktet etnike në pjesën veriore të vendit. Përleshjet e fundit në mes të Rakinëve budistë dhe rohingëve musliman kanë lënë vjetra të vdekur dhe kanë shkaktuar zhvendosjen e mijëra personave. Kombet e bashkuara e kanë përshkruar popullatën rohingë muslimane, diku rreth 80.000 persona, si një nga më të përndjekurat në botë. Ndoqët lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Zëvendës kryeministria dhe koordinatorja e palës kosovare në bisedimet me Serbinë Edita Tahiri ka fajsuar Serbinë për ngjecjet në zbatimin e marrëveshjeve të arritura në dialogun e ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian. Një pjesë të fajit për këtë mos zbatim Tahiri tha se ka edhe Bashkimi Evropian pasi që nuk ka ushtruar trysninë e duhur mbi palën serbe. Përderisa të mos zbatohen marrëveshjet e arritura, Kosova nuk ka interes që të vazhdojë këtë dialog, ka thënë Tahiri në një konferencë për gazetar. Më shumë nga kjo konferencë ndjekim raportin në vijim të përgatitur nga Zjadin Gashi.
Serbia nuk po i zbaton marrëveshjet e arritura në kuadër të dialogut me Kosovën të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian, ka deklaruar sot krye negociatorja palës kosovare në këto bisedime, Edita Tahiri. Ajo tha se Kosova nuk ka interes që të vazhdoj tutje me bisedimet përderisa Serbia të mos i zbatoj marrëveshjet tashmë të arritura. Nga të gjitha marrëveshjet e deritashme, pala serbe po e zbaton vetëm atë për tregti dhe liri të lëvizjes, theksoi Tahiri. Sipas saj, pala kosovare në anën tjetër ka qenë konstruktive dhe po i zbaton në tërsi marrëveshjet, por po mungon vullneti i palës tjetër.
Vlerësoj se ky proces ka ngjecje të mëdha, në përgjithësi do thosha, me zbatime të pjesërishme, me vonesa, shmangje dhe shkelje të obligimeve që janë si rezultati i mungesës së vullnetit politik të Serbisë për t'i respektuar ato. Kosova nga ana e saj jo vetëm që ka pasur performanca të larta gjatë dialogut teknik të vlerësuara edhe ndërkombëtarisht, por gjithashtu ne i kemi përmbushur të gjitha obligimet implementuese.
Ndërsa ka fajsuar Beogradin zyrtar për mosbatim të marrëveshjeve, zëvendës kryeministja Edita Tahiri nuk ka kursyer nga kritikat as Bashkimin Evropian si ndërmjetësues dhe garantues i zbatimit të këtyre marrëveshjeve.
Përgjegjësia kryesore për mosbatim së pari bie te Serbia. Po në anën tjetër unë mendoj se përgjegjësia është edhe Bashkimi Evropian, sepse është garantues i zbatimit marrëveshjeve, si ndërmjetësues duhet të ushtrojë ndikimin e vet. Ne si qeveri e kemi bërë të qartë qëndrimin ton se pas zbatimin e plot të marrëveshjeve të dialogut teknik nuk mund të vazhdoj ky dialog dhe për një qëndrim të till kemi edhe mbështetjen e partnerëve ndërkombëtar.
Ndonë se ka vlerësuar se shumë nga marrëveshjet e arritura janë zbatuar fare pak apo nuk kanë filluar ende të zbatohen, krye negociatorja Edita Tahiri ka vlerësuar po ashtu se dialogu që ajo ka udhëhequr në emër të qeverisë së Kosovës i ka sjell vendit edhe përfitime qoftë në proceset integruese evropiane dhe liberalizimin e vizave apo edhe në shuarjen, si tha ajo, të strukturave paralele të Serbisë në Kosovë.
Pavarësisht faktit se marrëveshjet e Brukselit mbeten larg zbatimit të plot, megjithatë dialogu teknik tashmë ka prodhuar rezultate të prekshme për shtetin ton, si në përmirësimin e jetës së qytetarëve, ashtu edhe në avancimin e integrimeve evropiane për Kosovën. Për më shumë, janë shuar strukturat paralele serbe në fushën e doganave, të dokumenteve të gjendjes civile, të targave dhe të priten të shuhen ato të katastrave e të tjera.
Paraqitja sot me paramediave e zëvendës kryeministrës dhe koordinatorës së palës kosovare në bisedimet me Serbinë Edita Tahiri ndodhi pas një pauze të gjatë të paraqitjeve të saj publike, ndërsa e bëri të qartë se Brukseli vazhdon të insistojë që bisedimet e ardhshme të prekin edhe temat e mbetura në lidhje me telekomunikacionin, energjinë dhe të paqeturit e luftës. Tahiri nuk ka dashur të flasë edhe për forma tjera të dialogut në nivelin politik me Serbinë, që po paralajmërohen kohët e fundit madje edhe nga vetë zyrtarët më të lartë të qeverisë së Kosovës. Gjithashtu, ajo nuk ka sqaruar nëse do të jetë pjesë e këtij dialogu eventual politik me Serbinë. Sidoqoftë, dialogu i deritashëm ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në ndërmjetësim në Bashkimin Evropian, i filluar në marsin e vitit të kaluar, ka prodhuar disa marrëveshje, por të cilat, siç u vlerësua sot nga vetë udhëheqësia e ekipit negociator të Kosovës, kryesisht nuk janë zbatuar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Mbesim në temën e njëjtë. Lidhja demokratike e Kosovës dhe lëvizja vetëvendosje kritikojnë qeverinë e Kosovës për gatishmërinë e fillimit të një dialogu politik mes Kosovës e Serbisë. Partitë opozitare konsiderojnë se një dialog i tillë do të sjellë pasoja të rënda për vendin. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Dialogu politik në mes të Kosovës dhe Serbisë do të sjellë pasoja të rënda për vendin, konsiderojnë përfaqësuesit e partive politike opozitare në vend. Sipas tyre, pavarësisht kundërshtimeve të drejtashme nga autoritetet e Prishtinës, se dialogu politik ndërmjet Kosovës dhe Serbisë ka përfunduar, duket se aktualisht qeveria e Kosovës ka lëshuar pedhe po shpreh gatishmëri për bisedime politike me Serbinë. Nën kryetaria e parë dhe deputetja e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Teuta Saaçia, thotë se bisedimet politike me Serbinë kanë përfunduar dhe nuk ka se për çka të bisedohet me atë shtet.
Mendoj që nuk duhet të hyhet në kurfar aranzhmane tjera pa u regullu në rend të parë të shihet se ato marrëveshje të arritura a do zbatohen apo jo. Por në anën tjetër, bisedimet politike janë të përfunduara dhe përfundimisht kufit e Kosovës, përfundimisht sovraniteti i Kosovës, përfundimisht janë të zgjidhura dhe mendoj që nuk kemi çka të bisedojmë më tepër për këto çështje.
Me ndërprerjen e bisedimeve të cilat u than se ishin teknike mes Kosovës dhe Serbisë të ndërmjetësuara nga Bashkimi Evropian, thuhet se tash po përgatitet terren politik për një format të ri bisedimesh në nivel më të lartë politik. Zëvendës kryeministri Aredin Kuçi gjatë kësaj jave shpjegoi se ende nuk ka diçka konkrete për fillimin e dialogut politik me Serbinë, por ka folur për gatishmërinë e Kosovës që pas dialogut teknik të kalohet edhe në nivelin e takimeve të larta politike, ku nuk përjashtohet si mundësi organizimi një takimi ndërmjet kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi dhe atit të Serbisë Ivica Dačić. Gatishmërinë e fillimit të dialogut politik me Serbinë e ka kritikuar ashpër edhe vetvendosje. Aida Dërgutinën, kryetare e partisë, tha për Radio Evropa e Lirë se vullneti i qeverisë së Kosovës për të shkuar në bisedime të reja me Serbinë nuk është befasues. Ajo thot se bisedimet politike me Serbinë janë të pafavorshme për Kosovën.
Po shihet që një shtet i cili është prodhuar përmes negociatave, po vazhdon të negociohet edhe po shpërbëhet pikërisht përmes negociatave. Pra ky projekt i cili nuk është në përputhje me vullnetin e qytetarëve, të cilët do të votonin përmes një referendumi për pavarësi, po shkon në një proces të përkeqësimit, ta nuk kanë ndonjë qëndrim të prerë që mbajnë, është një agjendë e përcaktuar nga Serbia përmes presionit ndërkombëtar. Prandaj kjo është e pafavorshme për Kosovën.
Ndryshe, kryeministri Hashim Thaçi, kryenegociatorja kosovare në bisedimet teknike Edita Tahiri, por dhe zyrtarë të tjerë kanë deklaruar disa herë se pas zbatimit të gjitha marrëveshjeve të arritura në kuadër të dialogut në mes të Prishtinës dhe Beogradit, nuk do të ketë bisedime të tjera. Deklaratat e tilla dhe në veçanti ato të kryeministrit Thaçi, zonja Saçia nga LDK-ja i komenton në këtë mënyrë.
Për ndryshimin e fjalëve të kryeministrit Thaçi, ajo nuk është asgjë për të çuditur, sepse kryeministri Thaçi rregullisht i ndron fjalët dhe marrëveshjet të cilat i arrin nuk është në gjendje që t'i plotëson, po menjëherë pas marrëveshjeve i ndron fjalë. Prandaj mendoj që ky ndryshim i tij diçka shumë e zakonshme.
Sidoqë të jetë, zyrtarët vendor dhe ndërkombëtar kanë konsideruar se dialogu i nivelit politik është i nevojshëm për normalizimin e raporteve midis dy shteteve. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Vazhdojmë me materialet të tjera nga Kosova. Pjesa veriore e Kosovës, sipas zyrtarëve institucional, vazhdon të mbetet vendi i përshtatshëm për kontrabandim mallrash. Ministri i Punëve të Brendshme Bajram Recepi ka deklaruar se policia e Kosovës në veri ka kapacitete të limituara për të kontrolluar atë pjesë, me që, siç thot ai, përgjegjësinë më të madhe ka KFOR-i dhe Euleksi. Raporti korrespondentes son në Prishtinë Ariana Kasapolli.
Autoritetet e rendit kanë kapacitetet të limituara për ta kontrolluar veriun e Kosovës, andaj kontrabanda dhe krimi i organizuar në atë pjesë mbesin shqetësim për institucionet e vendit. Aktualisht në brezin kufitar në veri të Kosovës qëndron policia e Kosovës, doganat e Kosovës, policia e Uleksit dhe KFOR-i. Bajram Recepi, ministri i punëve të brendshme, ka deklaruar për Radion Evropa e Lirë se KFOR-i dhe Uleksi e kanë përgjegjësinë më të madhe për të kontrolluar kufijt në veriun e Kosovës.
KFOR-i ka prezencën më të madhe, edhe mas te përmi bjen përgjithsia KFOR-it edhe Euleksit po dhe policistë Kosovës. Policia e Kosovës në veri ka kapacitetet limituara dhe në tarmën sigurisht do të rritet në vatje.
Ndryshe, autoritetet policore tregojnë se në disa raste paraqiten vështirësi në kontroll të mirëfill të kufirit, edhe pse sipas tyre policia e Kosovës ka kapacitete të mjaftueshme që të mbajë në kontroll gjithë territorin e Kosovës. Baki Kelani, zëdhënës në policinë e Kosovës, jep më shumë hollësi.
Policia e Kosovës ka kapacitete të mjaftueshme si ato dobërimeve njerëzore ashtu edhe ato logjistike që të kontrollojë apo të mbajë të kontrolluar gjithë territorin e Republikës së Kosovës. Mirpo sa i përket pjesës veriore, ju e dini që aty është edhe kompani da policore Euleksit dhe KFOR-i, kështu që bashkarisht në tem që kanë kapacitetet mjaftueshme, mirë po në disa raste paraqiten edhe vështirësi për kontroll të mirëfillt të kufirit.
Megjithatë, konsiderohet se me një kontroll më të madh të policisë së Kosovës, Euleksit dhe KFOR-it në një farforme gjatë këtij viti janë zbehur aktivitetet e kontrabandës. Adriatik Stavileci, zëdhënës në doganat e Kosovës, ka bërë të ditur se me vendosjen e doganierëve në pikat kufitare 1 dhe 31 kanë rënë dukshëm hyrjet ilegale të mallrave nga Serbia.
Kemi pas informacione që ka hyrje ilegale përmes rrugëve dytësore, por janë dukshëm më të vogla se para vendosjes oficerëve ton atje.
Sipas zyrtarëve institucional, mallrat më të kontrabanduara nga Serbia në rrugët ilegale janë produktet medicinale, për shkak të, siç thon ata, sasisë së vogël dhe vlerës së madhe që kanë. Së fundmi edhe shoqata farmaceutike e Kosovës ka reaguar për mos kontroll të barnave që futen në rrugët ilegale, duke pohuar se Agjencia Kosovare për Produkte Medicinale në veri të Kosovës deri më tash nuk ka pasur qasje dhe nuk ka kontrolluar asnjëherë medikamentet që kanë hyrë nga Serbia. Si Muzaqi, kryetari i shoqatës së farmacistëve, ka deklaruar se secili medikament që shkëputet nga zinxhiri i transportit legal është i dyshimt dhe i dëmshëm.
Ajo mund mos jetë e sigurt, dhe sigurisht që janë shumë të dyshimta dhe prandaj jemi kundër këtij fenomeni. Pjesa veriore ka probleme të ndryshme politike dhe aty nuk kontrollohen pikat më të rëndë dhe ne nuk menaxhohen nga Qeveria Republikës Kosovës dhe autoritetet tona, kështu që mundësia është shumë më e madhe që aty të kontrabandoheshin në barna.
Sidoqoftë, mungesa e zbatimit të ligjit në veri të Kosovës dhe vetë konfiguracioni i kufirit të Kosovës me Serbinë bën që kontrabanda të mos ndalet në mënyrën e duhur, kanë deklaruar zyrtari institucional. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Rrjeti social më i preferuar për të rinjtë e Kosovës mbetet Facebook. Shumë prej tyre këtë rrjet e përdorin për të komunikuar me miq e shumë pak prej tyre për gjërat e tjera që ofron ky portal. Por ka dhe të rinjtë të cilët janë kundër këtij rrjeti social. Anketën e përjavshme Vox e realizoi korrespondentja jonë Luljeta Krasniqi.
Facebook, i hapur si një portal nga një student për të kontaktuar shokët e tij, është kthyer në fenomen global. Deri më tani rrjeti social Facebook ka mbi 900 milion përdorues. Pas krijimit të një profili, Facebook mund të përdoret ndër të tjera për publikimin dhe shkëmbimin e listave të interesave personale, informatave kontaktuese dhe si mjet komunikimi përmes mesazheve private ose publike. Më së shumti një si rrjeti më i popularizuar për shoqërim në internet dhe pavarësisht konkurrencës, ai cilësohet të jetë portali më i përdorur i komunikimit elektronik. Facebook, i themeluar në vitin 2004, është bërë pjesë e shumë të rinjeve në Kosovë. Në rubrikën e përjavshme Vox të programit ton, sjellim mendimet e disa të rinjeve rreth rrjeteve sociale. Mentor Ullurit, 23 vjeçar, thotë se e përdor Facebookun për të komunikuar me shok, derisa rrjetet sociale tjera, siç është Twitter, thotë se nuk e përdor, pasi që aty përdorusit janë në numër më të vogël.
Facebookun e përdore.
Pse përdorni Facebookun?
Pse është e përdorin gjithë, edhe çme thon bashkësia e bën ato vetën, grupi e bën ato vetën për atë arsye.
Në fillim të përdorimit të Facebook, njerëzit ishin në dilema për të treguar identitetin e tyre në internet apo jo, por tani një pjesë tregojnë detaje nga më të ndryshmet e jetës së tyre. Burbushe Thaçi thotë se për të Facebook është bërë pjesë e pandashme jetës, dhe sa aty informohet për të mirat, të arriturat dhe të gjitha gjërat tjera të shoqërisë.
Sa i përket rrjeteve sociale, si këtë shqiptarët, jo vetëm shqiptarët, po si krejt bota, e përdorim më shumë ti Facebookun, ndonjëherë edhe Twitter, por nuk jam shumë aktive në Twitter. Linqe tjera i përdori për qëllime tjera, për tu informu kur duhet me kërku diçka, mirë po Facebookun e përdorim më shumë. Për qef.
Edhe Arlin Muqiqi thot se e përdor Facebookun.
Po, përdorën shoqërinës jashtë.
Për të kontaktuar me shoqërinë, Facebookun e përdor edhe Artjan Krasniqi.
Po, shoqëri.
Keni ruar ndonjëherë kontakt me ndonjë shoqë që ke pa moti?
Po. Shumë dile para një jave.
Por ka dhe të rinj që përveç bisedave që i bëjmë me miq në Facebook, këtë portal e përdorin ata edhe për informata tjera.
Pa i zakonisht me marr lajme të ndryshme, ka edhe sene që postojnë shumë të mirat gazetave, sene aktuale që ndodhin.
Disa të rinj ndërkaj shprehen mjaft kritik ndaj portalit më të përdorur për komunikim. Thonë se përdoruesit e këtij rrjeti social nuk janë as pak serioz, dhe se këtë portal disa nga të rinjët e kështë përdorin për qëllime të këqija. Rustem Tahiri është njëri nga ata të rinj që nuk është përdorues i rrjetit social Facebook dhe që nuk e pëlqen këtë mënyrë të komunikimit me shoqëri.
Po zot e hesh në çfarë kam gjithë Facebookin. Për mendim të amin fillak shop do ku krit këtë Facebook.
Ngjajshëm mendon edhe Sabit Seferi.
Unë drejtë më thonë jam i angazhuar me punë, unë me internet pak mirë. Jo, nuk kam kohë dhe nuk më pëlqen drejtë më thonë, s'më pëlqen.
Por se sa gjatë rrin këta të rinj në Facebook, mesatarja e qëndrimit në Facebook nga të rinjët e Kosovës është deri në 2 orë në ditë. Egzon Shaqiri shprehet.
Sa gjatë rrin në Facebook?
Varë lloj, 1 orë, 2 orë.
Ndërkaq Albion Sulejmani thotë se rrin deri në 3 orë në Facebook.
Facebook vëllai.
Se keni gjithë Facebookun?
Oj, mami e çfarë? Oj, me full me nëjë kam qështë.
Sa urin Facebook?
Loj, ka 2-3 ure, në ashtë ta mashanit.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasnici.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kalojmë tani në zhvillimet në Maqedoni. 11 vjet pas në shkrimit të marrëveshjes së Ohrit, Maqedonia ende përballet me raporte të brishta ndëretnike, vlerësojnë analistët në këtë vend. Dokumenti Kornis, që i dha fund konfliktit të armatosur, sipas analistëve, ende shihet si një mekanizëm për të përfituar politikisht, por jo edhe për të përmirësuar jetën e qytetarëve. Ndjekim në këtë temë kronikën e Zerjeta Hajro Jahjakës.
Ekspertët në Maqedoni vlerësojnë se dokumenti Kornizi i Ohrit, i cili i ka dhënë fund konfliktit të armatosur të vitit 2001, 11 vite pas, shihet si mekanizëm për të përfituar poena politik dhe jo bazament për ndërtimin e një shoqërie të mirëfillt multietnike, ashtu siç mëton të jetë Maqedonia. Nazmi Maliqi, lëgjurues i shkencave sociale, thot se ndasit etnike nuk rregullohen vetëm me firmosjen e dokumentave, nga se ato në vazhdimsi i krijojnë politik bërësit për interesat të ngushta partijake, madje dhe personale, duke tentuar të bëhen pjesë e historisë si patriot kombëtar përmes politikave nacionaliste, në kurist të sëndërtimit të shtetit multietnik.
Ska i marrëveshjes Ohrit, sikur faktori subjekt, faktori politik që ndërtohet nga njeriu, nga elitet politike në shtet, po harrojnë nga njëherë të japin atë pamjen me një strategji më të qelluar dhe të ndërtojnë pozicionet politike, ekonomike, sociale dhe raportet e tjera që japin kuptim stabilitetit institucional të shtetit.
Nga ana tjetër, Vlado Dimovski nga Qendra për Tolerancë Ndëretnike thotë se hulumtimet e bëra nga kjo organizatë dëshmojnë se Maqedonia nuk ecë në drejtim të pajtimit të dy komuniteteve më të mëdha, maqedonësve dhe shqiptarëve, si pasojë e mos angazhimit të elitave politike për krijimin e vlerave të përbashkëta. Raportet ndëretnike janë të këqija gjithkund ku përzihet politika. Këtë e thonë dhe rezultatet e qendrës sonë, sepse gjithmonë kur hulumtimet bëhen pas incidenteve të caktuara që dëshmohet se janë të inskenuara nga politika, raportet ndëretnike cilësohen si shumë të brishta. Por në të kundërtën, qytetarët nuk kanë probleme me bashkëvendasit e tyre të etnitetit tjetër, thekson Vlado Dimovski nga Qendra për Tolerancë Ndëretnike. Sipas tij, tensionimi i marrëdhënieve ndëretnike, që zakonisht është i kontrolluar nga aktorët politik, rrezikon të ardhmen në Maqedoni si shtet. Përkeqësimi i raporteve ndërretnike është shqetësues, veçanërisht nëse analizohet një konstante 5 viteve të fundit, me rast mosbesimi mes dy etniteteve arrin prej 79 deri në 82% të anketuarve. Për fat të keq, më duhet të konstatoj se marrëdhënia ndërretnike dhe më tej paraqesin vegël përmes së cilës përfitojnë politikanët që të rrisin rejtingun e partisë duke mos mbajtur llogari për ndërtimin e kapaciteteve institucionale demokratike të shtetit, nënvizon Dimovski. Në këtë drejtim, Maliqi thotë se qytetarët e Maqedonisë kanë shprehur pjekuri më të lartë të kulturës politike kundrejt elitave politike.
Partitë politike me lojrat e tyre dhe konkurrencat e tyre që nga njëherë përjapin edhe kaje të krizës, paramendronin e gjithë këtë situatë papunësisë, krizës sociale, edhe me qësit të përcilën zhvillime në shtetë, shifët se brenda këti shteti ka një nivel të kulturës nacionale të edhe të shqiptarët Maqedonëve për të ruajtur këtë shtetë.
Ndryshe politika e qeverisë së Maqedonisë në raport me marrëdhënie ndërretnike është kritikuar dhe në raportet e ndryshme të institucioneve ndërkombëtare, duke bërë thirrje në të njëjtën kohë për kujdes të veçantë dhe heqje dorë nga aktivitetet që mund të nxisin rritje të mosbesimit, siç është dhe rasti me ndërtimin e projektit Shkupi 2014. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelir.org.
Londra ju jep fund sot lojrave olimpike në Koçirë, të cilave ishte tash tri javë. Përfaqësues të Komitetit Ndërkombëtar Olimpik janë shprehur të kënaqur si me organizimin ashtu edhe me arritjet e atletëve. Ndërsa ceremonia mbyllëse që fillon orët e mbrëmjes, shton se do të jetë mahnitse, po aq se edhe ajo e hapjes më 27 korrik. Ndjekim të tjera hollësinë në kronikën e vijim. Presidenti i Komitetit Ndërkombëtar Olimpik Jacques Roger në një konferencë për gazetarë të mbajtur në Londër, është prehur i kënaqur me arritjet e qindra atletëve nga tërbota që për më shumë se 3 javë shfaqën aftësitë e tyre në disiplina të ndryshme olimpike.
London promised athletes games, and that's exactly what we got. A splendid village, state-of-the-art venues.
Londra premtoi lojra atletike dhe kjo është pikrisht ajo që morëm. Një fshat madhështor, 44 rekorde botërore, 117 rekorde olimpike dhe mund të them se historia është rishkruar nga shumë atlet, ka thënë Roger. Njëri nga talentët që rishkroi historinë është sprinteri jamaikian Usain Bolt, i cili në kuadër të ekipit të Jamaikës fitoi një ditë më parë në stafetën olimpike të meshkujve, duke thyer edhe rekordin botëror. Por para kësaj Bolt i rrëmbeu dy medalje të arta në vrapimet e beta në 100 dhe 200 metra.
I'm feeling great. I'm happy I did what I did and came here to become a legend. I am now, so I'm very happy myself.
Ndjehem shkëlqyeshëm. Jam i lumtur për atë që bëra. Erdha këtu të bëhem legjend dhe tash jam legjend. Jam shumë i kënaqur me veten, ka thënë Bolt. Një konstatim të tillë për sprinterin jamaikian e ka dhënë edhe Roger, i cili disa ditë më parë kishte deklaruar se Bolt duhet të dëshmojë madhështinë para se të deklarojë se është legjend e gjallë. Më lejoni ta finalizoj këtë çështje. Usain Bolt është një legjend aktive. Ai është sprinteri më i mirë të gjitha kohrave, ka thënë presidenti Roger. Por ai ka rikujtuar edhe një moment tjetër nga Olimpiada si vjetme.
If I would have to take one, not the emotion.
Nëse duhet ta theksojmë një moment, jo emocion, por një moment sentimental, atëherë përfundimisht janë lotët e Chris Hoyt. Mendoj se ky ishte momenti vendimtar i lojrave, tha Roger për Hoyin, britanikun i cili fitoi 6 medalje të arta olimpike. Ceremonia e mbylljes së Olimpiadës do të fillojë në orën 21 sipas kohës lokale në Londër, ndërsa do të paraqiten më shumë se 4100 interpretues. Në të do të shfaqet dorëzimi formal i lojrave në Rio de Janeiro, qytet kyni koçeri i Olimpiadës verore 2016, si dhe shuarja e flakës olimpike, e cila shënon edhe fundin e veprimtarisë së këtij viti. Grupet britanike të rockut The Who dhe The Spice Girls është thënë se do të performojnë po ashtu në ceremoni. Ndërkohë, një ditë më parë organizatorët artistik të Olimpiadës Londra 2012 kanë paralajmëruar se mbyllja lojrave verore do të jetë po aq mahnitse sa ishte edhe hapja e tyre më 27 korrik. Drejtuesi i ceremonisë mbyllëse Kim Gavin ka paralajmëruar shumë argëtim për të pranishmi, duke mos lënë anash edhe kësaj here sjelljen e historisë muzikore britanike, por edhe të fushave tjera artistike.
It's always been a blessing to have this job of putting on an after show party after the main event.
Gjithmonë ka qenë bekim të merresh me këtë punë, organizosh një ceremoni pas ngjarjes kryesore, dhe natyrisht që unë dua që kjo të jetë një fest, dua që njerëzit të argëtohen, dua që kjo të jetë shumë gjyshe dhe gjithashtu që sjellim në mend epokat e caktuara të muzikës të mbledhur për gjatë 50 vjetëve, muzik pop, por jo vetëm, në mod po ashtu, kulturë. Kështu që kam kërkuar që kjo të jetë ceremonia më e mirë e mbylljes së parë ndonjëherë, ka thënë Gavin. Para mbylljes kujtojmë titujt kryesor të këtij edicioni. Krye negociatorja Edita Tahiri fajson Beogradin dhe Bashkimin Evropian për mosbatimin e marrëveshjeve të arritura në Bruksel. Partitë opozitare në Kosovë kundërshtojnë dialogun politik me Serbinë. Veri u mbetet oazë kontrabandimit të madhrave, pranojnë vetë autoritetet. Rreth 230 të vdekur nga dy tërmetet që goditën një ditë më parë Iranin. Të nderuar dëgjues, kaq për këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Materialet e dëgjuara në këtë edicion, si dhe informacione e tjera të reja, mund të gjeni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga, Svetlana Petrovic dhe unë Albana Isufi ju përshëndesim dhe ju falenderojmë për vëmendjen tuaj. Miru dëgjofshim.